Kumekucha Afrika.
Imetimia saa 11 alfajiri Afrika ya Kati, saa 12 Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 4 kamili usiku. Shukrani sana mtazamaji, shukrani sana msikilizaji kujiunga nasi. Imetimia wakati wa kusikiliza Kumekucha Afrika. Matumaini kwangu yangu kwamba umeamka salama salmin. Karibu kwa matangazo haya, naitwa Kenneth Bwire.
Kenneth Bwire anakumbuka kwamba yeye pia huwa katika televisheni, lakini ndivyo hivyo, leo tuko kwa redio. Mimi ni BMJ Mridhi nikikaribisha katika matangazo haya nusu saa, leo ikiwa ni Jumatano tarehe 19 mwezi Februari mwaka 2020. Miongoni mwa habari utakazozisikia asubuhi hii ni pamoja na viongozi wa chama kikuu cha upinzani huko Tanzania wasema kuondoka kwa Dr. Vincent Mashinji kunatokana na juhudi za chama kinachotawala CCM kumaliza nguvu upinzani nchini humo.
Na wanapojiunga na chama hiki tara hawaachi mikono mitupu. Baadhi wamekuwa kupewa nafasi ya kugombea ubunge na wamerejea tena bungeni, na baadhi wamekuwa wakipewa nyadhifa mbalimbali.
Uganda yaachilia huru wafungwa zaidi raia wa Rwanda, huku viongozi wa nchi hizo wakitarajiwa kukutana mpakani juma hii.
Na baadaye pia utasikia makala ya vijana tukiangazia masaibu wanayoyapitia vijana wanaosomea nchini katika nchi za Kiarabu wanaporudi nchini mwao Afrika Mashariki kutafuta ajira.
Kusema kwamba watu waliosomea katika nchi za Kiarabu wamebomea katika Kiarabu tu, kikweli huu ni ubaguzi katika soko la ajira.
Ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa ya Kumekucha Afrika, ambazo nyingi zinaonekana kuangazia masuala ya kutoka Afrika Mashariki. BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari tunaarifiwa kwamba serikali ya Uganda jana Jumanne iliwaachilia huru raia wengine 13 wa Rwanda waliokuwa wamezuiliwa katika kile kinachoonekana kama juhudi za kutaka kuonyesha kwamba serikali ya Rais Yoweri Museveni inaheshimu makubaliano yaliyofikiwa mjini Luanda, Angola. Hatua ya jana inafuatia hatua nyingine kama hiyo mwezi uliopita, ambapo raia wengine 9 wa Rwanda waliachiliwa na Uganda. Waziri wa mambo ya nje wa Uganda Sam Kutesa amesema kwamba kuachiliwa kwa raia hao wa Rwanda ni ishara ya serikali kwamba imeamua kuboresha mahusiano ya kidiplomasia na Rwanda, na akaongeza kwamba anatumai Rwanda itaonyesha mkono wa heri njema na kuachilia raia wa Uganda wanaoshikiliwa ndani ya nchi hiyo. Kutesa amesema raia hao wa Rwanda ambao walikuwa ni pamoja na wanawake watatu ni wale waliokuwa wamekamatwa mwaka uliopita kwa tuhuma mbalimbali zikiwemo kukutwa na silaha kinyume cha sheria. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili ulikuwa umezorota tangu kufungwa kwa mpaka mnamo mwezi Februari mwaka jana kwenye barabara inaunganisha nchi hizo mbili katika eneo la Katuna. Hatua hiyo inajiri kufuatia mkutano kati ya Rais Paul Kagame wa Rwanda na mwenzake Yoweri Museveni wa Uganda ambao ulifanyika nchini Angola na kuhudhuriwa na marais Joao Lorenzo na yule wa Angola, na vile vile Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afisa mmoja mwandamizi wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba nchi nne zinazomuunga mkono Jenerali Khalifa Haftar huko nchini Libya zinawapatia silaha maafisa wa jeshi la kitaifa la Libya pamoja na usaidizi mwingine zikiwemo ndege zisizo na rubani. Akizungumza kwa njia ya video kutoka mji mkuu wa Libya Tripoli, Yakubu Al-Halwi, naibu mjumbe wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, amewaambia waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapa mjini New York hapa Marekani kwamba Nchi hizo zinafahamu fika kuwa ndege hizo zisizo na rubani zinatumiwa kulenga taasisi za kijeshi pamoja na mashambulizi dhidi ya raia na taasisi za kiraia kama vile shule na hospitali, na kwamba zinachangia pakubwa katika kusababisha hasara na maafa makubwa. Wakati huo huo, Al-Halwi amesema kuwa hasara iliyopatikana nchini Libya katika kipindi cha wiki tatu zilizopita kufuatia kusitishwa kwa uuzaji nje wa mafuta ya nchi hiyo imefika kiwango cha kiasi cha dola bilioni moja. Afisa huyo aidha amesema kwamba kwa zaidi ya miaka 31 ya kuhudumu katika umoja huo wa mataifa hajawahi kushuhudia hali ngumu kama ilivyo hivi sasa katika utoaji wa huduma za kibinadamu kwa raia na wakimbizi. Na wakati huo huo, serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa imejiondoa katika mazungumzo yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Uswizi, baada ya wanajeshi wanaongozwa na Jenerali Khalifa Haftar ya kutekeleza mashambulizi katika uwanja wa ndege wa Tripoli. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Majeshi yanayoongozwa na Jenerali Khalifa Haftar yameshambulia uwanja wa ndege wa Tripoli kwa makombora kadhaa ambayo nusura ya gonge tenki la gesi na kusababisha janga la mazingira. Kiongozi wa shirika la kimataifa la mafuta Mustafa Sanala amesema iwapo mitungi hiyo ya gesi ingelipuliwa ingesababisha janga kubwa la kimazingira na kibinadamu. Mustafa amesema Tripoli haina vifaa vya kutosha vya kuweka mafuta kutokana na mapigano ya muda mrefu, akiongezea kwamba uhaba wa mafuta utaathiri huduma katika hospitali, shule na vituo vya kusambaza umeme. Jeshi la Haftar limesema shambulizi lake lilikuwa linalenga meli ya Uturuki iliyokuwa imebeba silaha za serikali ya Tripoli, lakini baadaye likasema lilikuwa limelenga gala la silaha. Serikali ya Libya inayoungwa mkono na Umoja wa Kitaifa imetangaza kuahirisha ushiriki wake katika mazungumzo ya amani hadi hatua madhubuti zitakapochukuliwa dhidi ya wahusika wa shambulizi hilo, ikitishia kujibu shambulizi hilo kwa wakati unaofaa. Pande zote zilikubali kusitisha vita mwezi uliopita na kuanza mazungumzo Geneva. Hata hivyo, makubaliano ya kusitisha vita yamevunjika mara kadhaa na pande zote husika zimekataa kuketi meza moja ya mazungumzo mjini Geneva na badala yake kufanya mazungumzo haya kupitia kwa wajumbe maalum.
Tukitoka huko Libya tunarejea hapa Marekani. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa msamaha kwa watu mashuhuri waliokuwa wakitumikia kifungo kwa makosa ya jinai, akiwemo gavana wa zamani wa chama cha Democratic ambaye alipatikana na hatia ya kuitisha hongo ili kupeana kiti cha senator kilichokuwa kimeachwa wazi na Rais Barack Obama katika jimbo la Illinois. Trump amefuta kifungo cha miaka 14 ya gavana Rod Blagojevich baada ya kutumika miaka 8. Kama hangeachiliwa huru, Blagojevich mwenye umri wa miaka 62 angetumika kifungo hicho hadi mwezi Mei mwaka wa 2024. Kwa miaka mingi tangu alipohukumiwa mnamo mwaka 2011, viongozi wa kisiasa wa ngazi za juu wa chama cha Democratic wamekuwa akilalamika kwamba alipewa kifungo kirefu kuliko ilivyostahili. Rais Trump pia amesamehe Bernie Kerik, aliyekuwa kamishna wa polisi mjini New York, na Edward DeBartolo Jr., ambaye kwa wakati mmoja alikuwa mmiliki wa timu ya mpira ya San Francisco 49ers, ambao wote walikuwa wakitumika vifungo vinavyohusiana na ukwepaji wa kulipa kodi na ufisadi. Na Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kuwepo kwa ukanda salama nchini Syria ili kurahisisha utoaji wa huduma za kibinadamu. Msimamizi wa afisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amesema mzozo wa kibinadamu unaoendelea kaskazini magharibi mwa nchi hiyo umefika katika kiwango cha kutisha, na kuongeza kwamba hali imezorota kiasi kwamba wakimbizi wanashambuliwa na vikosi vya serikali. Msemaji wa Bi Bachelet akizungumza mjini Geneva, Uswizi, jana Jumanne, alisema kwamba asilimia kubwa ya vifo kufikia sasa vimesababishwa na wanajeshi wa serikali, na takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba watu 900,000 wamelazimika kuyakimbia makazi yao tangu mwezi Desemba mwaka jana, na hiyo ni idadi kubwa zaidi ya watu wasio na makazi nchini humo tangu kuzuka kwa vita vinavyoendelea vya wenyewe kwa wenyewe mnamo mwaka wa 2011.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Tunasikika moja kwa moja kupitia www.voaswahili.com miongoni mwa redio zetu wa shirika. Nashirikiana na BMJ Muridi, mimi naitwa Kenneth Bwire. Tuelekee Tanzania, ambapo chama kikuu cha upinzani nchini humo cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimesema hakijashangazwa na hatua ya aliyekuwa katibu mkuu wake Dr. Vincent Mashinji kuhamia chama kinachotawala CCM, na kwamba kilikuwa kinasubiri kuondoka kwake kwa muda mrefu sana. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa kuhusu kujiuzulu kwa Mashinji na yanayozungumziwa hatua ya wanachama wa CHADEMA kuhamia CCM.
Hoja yao ya msingi wanasema kwamba katika uchaguzi uliopita wa ndani ya chama, ambako kulikuwa na mabadiliko kiasi ya uongozi, lakini mwenyekiti Mbowe amebaki madarakani, kwa maana kwamba kuongoza chama chake cha CHADEMA, na Mashinji alitolewa katika nafasi yake ya katibu mkuu, kulitokana na baada ya kuhisi mienendo ya katibu huyu kuwa karibu sana na baadhi ya maafisa wakuu wa chama tawala na serikali, hivyo wakatilia shaka mwenendo wake, na hivyo walihisi pengine chama kingeendelea kubakia katika mikono yake, kingeingia katika wakati mgumu, hivyo waliamua kumweka kando mapema. Na hivyo kuondoka kwake kwenda CCM ni jambo ambalo alikuwa akisubiri tulidhihirike hadharani.
Mbona wimbi la kuhama CHADEMA kwenda CCM na wala sio chama kingine kile?
Chama cha CHADEMA kimekuwa kikipitia katika wakati mgumu, kwa sababu viongozi wake wengi waandamizi wamekuwa kikitupa mkono na kujiunga na chama tawala. Kwa nini wanajiunga na chama tawala? Bila shaka kwa sababu mwelekeo wa kisiasa kwa sasa, ukitaka mambo yaende uzuri na uonekane katika nafasi ya kukubalika na chama tawala, lazima ujiunge na chama hicho. Bila shaka hii imesukuma zaidi, na wanapojiunga na chama hiki tawala hawaachi mikono mitupu. Baadhi wamekuwa wakipewa nafasi ya kugombea ubunge na wamerejea tena bungeni, na baadhi wamekuwa wakipewa nyadhifa mbalimbali za uongozi katika ngazi za wilaya, katika halmashauri. Kwa hivyo bila shaka hii ni kete ambayo inatumiwa na chama tawala kuwavutia wale walioko upinzani, kama wanataka kujiunga na chama tawala wamekuwa wakipata nafasi ambazo zinawafanya onekana bado ni watu katika jamii ya watu, licha kwamba wamekuwa wakikosolewa vikali na wapinzani wanaojiita wapinzani wa kweli.
Wanaohama, zile sababu wanazotoa ni tamu kweli? Wengi wanasema kuna maendeleo ya kiuchumi, kuna mwongozo unaofaa nchini na mengine kama hayo. Lakini aliponukuliwa Dr. Mashinji alisema kwamba ndani ya chama cha CHADEMA yale walio tarajia na wale wanayofanya hayafanani, hayakaribiani. Ndani ya CHADEMA viongozi wao wenyewe wanapozungumza katika jukwaa, wanayozungumza yanagongana? Ni mambo gani ambayo haya hayakubaliani?
Haya mambo yanayozungumzwa na wanasiasa wanaohama vyama kujiunga na vyama vingine ni masuala ambayo wengine wanasema ni masuala tu ya kujiridhisha kwa wakati ule, kwa sababu vyama vyote vinakuwa na mirengo tofauti ambayo ndio inawafanya watofautiane katika masuala ya itikadi, masuala ya kisera, na hata katika masuala kuhoji na matumizi ya rasilimali za umma. Kwa hivyo swala hili limekuwa likijadiliwa katika pande hizo mbili, kwamba kuhama chama kwa sababu tu kuna hitilafu fulani huenda sio sababu ya wewe kuhama, au sio majawabu ya moja kwa moja kukufanya uondoke katika chama kile na kwenda katika chama kingine.
Ni mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Msikilizaji, matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Nampisha BMJ Muridi aendelee kukusomea habari muhimu za dunia.
Katika hatua isiyo ya kawaida, waendesha mashtaka nchini Uturuki wametoa amri ya kuwekwa kizuizini kwa muhisani maarufu Osman Kavala saa chache tu baada ya mahakama moja katika mji mkuu Istanbul kumwachilia huru. Kavala alikuwa anakabiliwa na mashtaka ya uchochezi. Kupitia taarifa, waendesha mashtaka wamesema amri ya kumweka kizuizini Kavala inahusiana na uchunguzi unaoendelea kuhusu jaribio la mwaka 2016 la kupindua serikali ya Rais Recep Tayyip Erdogan. Kavala na washtakiwa wengine wanne walikuwa wameachiliwa na mahakama hiyo kufuatia kile kilichoitwa ukosefu wa ushahidi wa kutosha. Lakini ndugu, marafiki na wanaharakati wa kutetea haki ambao walikuwa wakisubiri kuwakaribisha washukiwa hao baada ya zaidi ya miaka miwili na nusu katika rumande, walishangaa walipofahamishwa kuhusu amri hiyo ya waendesha mashtaka. Rais Erdogan amekuwa akiunga mkono kwa dhati kesi dhidi ya Kavala, akisema kwamba anastahili kufungwa jela, hali ambayo imepelekea watetezi wa haki za binadamu kuona kauli zake kama shinikizo na kuingilia uhuru wa mahakama.
Marais wa Uganda na Rwanda wanatarajiwa kukutana katika mpaka wa nchi hizo mbili wa Gatuna kesho kutwa Ijumaa, ikiwa ni mwendelezo wa mazungumzo ya kumaliza mgogoro wao. Kwa muda sasa mpaka huo umefungwa na uamuzi wa kukutana kwa viongozi hao katika eneo hilo ni moja makubaliano yao ya Luanda Angola. Mwenzangu Idi Ligonga amezungumza na mwandishi wetu wa Kigali Rwanda Silvanus Karemera kuhusu yanayotarajiwa katika mkutano huo.
Kusema kweli ni mkutano ambao unatarajiwa kuwa na taarifa ambazo kwa kweli wengi wanasubiria kwa hamu, kwa sababu ni mkutano ambao uliamuliwa kule Angola katika mwezi uliopita. Kwa kweli walivyokutana viongozi wa nchi hizi mbili wakiwemo wapatanishi wa rais wa DRC Tshisekedi pamoja na rais wa Angola, kwa hivyo wakaamua kwamba tarehe 21 mwezi Februari viongozi hao wawili wakiwepo wenzao hao ambao nimewataja wakutana katika mpaka wa Gatuna. Watu wanahisi kwamba pengine kwa mara ya kwanza kabisa viongozi hao kukutana katika eneo hilo ambalo limekuwa likizozaniwa na pande mbili, basi huenda kukuwepo na habari njema kwamba kule kuvuka mpaka kwa uhuru na kurejea bila matatizo kwa Wanyarwanda labda wakafikia kikomo.
Mkutano wenyewe utakuwa wa namna gani? Ni wa hadhara, wa faragha, ama utakuwa katika hali ambayo kwa namna moja ama nyingine kuzungumza pia na wananchi wa maeneo hayo?
Kwa kawaida mkutano huu unakuwa ni mkutano wa faragha, ni mkutano wa pande nne, yani marais wa Rwanda na Uganda wakiwa pale, wenzao kutoka DRC na Angola. Mkutano ambao kwa kweli unafanyika faragha, lakini baadaye baada ya kusaini makubaliano, baada ya mazungumzo ya siku nzima, kwa mfano viongozi wawili wanatoka zao nje na kuweza kuingia kwenye kikao na waandishi wa habari ambapo mawaziri wa nchi za nje wanazungumza kinagaubaga, na kila mwisho wa mkutano wenyewe wanatoa tangazo la mazungumzo ambayo yamefikiwa na maazimio kwa ujumla. Kwa hivyo katika mkutano wa mwisho wa Angola kule, kwa mara ya pili nadhani walitoa maazimio 10 ambayo yalikuwa yanahitaji kwamba nchi mbili zisiwe mpaka, nchi mbili zisiwabuguzi wananchi kutoka nchi moja kwenda nyingine, nchi mbili zake kuwasaidia wapinzani wake na kadhalika na kadhalika. Lakini huu wa pili sasa ambao umemalizika kule Angola mwezi uliopita ulikuja na mapendekezo 6, moja likiwa kwamba sasa viongozi wakutana katika mji wa Gatuna ambao unatenganisha nchi mbili.
Kile ambacho unachoweza kutuambia, je, kinachoelezwa hapo mkutano huu ndio utakuwa wa mwisho na kutatua yale yote ambayo wamekuwa wakishutumiana, ama ni mkutano tu wa sehemu nyingine ya kuendelea kujadili kutatua matatizo yao?
Hapa kuna mitazamo miwili, kwamba wadadisi wanasema kwamba huenda ukawa ni mkutano wa mwisho, lakini wengine wanasema kwamba huenda ukawa ni mkutano ambao sasa unataka kuonyesha ukweli wa hali ya mambo, kwa sababu ya tofauti mbili. Mosi, Rwanda ilikuwa ikisema kwamba haijafunga mpaka, ilichofanya ni kuomba raia wake kufikiri mara mbili kabla ya kwenda Uganda. Uganda inashikilia kwamba mpaka umefunga. Sasa watu wanahisi kwamba utakuwa si mkutano wa mwisho, lakini unaweza ukawa ni mkutano ambao sasa unaweza kuonyesha viongozi wengine wawili kutoka DRC na Angola kwamba kitu ambacho tutazungumzia hizo kauli mbili basi ziko hivi. Lakini vilevile wadadisi wanahisi kwamba inawezekana kweli, kwa sababu mikutano imekuwa imefanyika, basi ukawa ni wa mwisho. Lakini kwa upande mwingine inawezekana ukawa ni wa mwisho, kwa sababu hata upande wa Rwanda, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Rwanda amesema kwamba mikutano mingi si suluhu la matatizo yenyewe. Suluhu yenyewe ni kwamba nchi ziwe wazi, ziambizane ukweli, kusiwepo na hali ya wasiwasi na woga baina ya mataifa mawili. Lakini swala nitume hapa na pale, kamisheni za hapa na pale, tukume za dharura za hapa na pale, haitasaidia chochote pasipo kuwepo na hali fulani ya uwazi na kuambizana ukweli kinagaubaga na kimasumasu kwa ujumla.
Silvanus Karemera, mwandishi wetu wa Kigali, Rwanda. Wadau wa sekta ya habari nchini Tanzania wanalalamikia kile wanakitaja kama ukandamizaji wa vyombo vya habari unaofanywa na serikali, pamoja na kuweka vizingiti mahakamani kwa kesi zinazoasilishwa na vyombo vya habari dhidi yake. Anavyoripoti mwandishi wetu wa Arusha Siraji Mvungi, serikali ya Tanzania imezembea hata kusimamia rufaa yake dhidi ya kesi ilizoshindwa mahakamani.
Wadau hawa wanatoa malalamiko hayo baada ya jopo la wanasheria kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu kuwasilisha hoja katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakitaka kutupiliwa mbali kwa kusudio la kukata rufaa kwenye kesi ya gazeti la Mseto lililofungiwa na serikali kwa tuhuma za kuandika habari za uongo na uchochezi. Baada ya hatua hiyo, wanalamikaji ambao ni wamiliki wa gazeti husika walishinda serikali katika hukumu iliyotolewa na mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki tarehe 21 Juni mwaka 2018, na ndipo wanasheria wa serikali waliweka kusudio la kukata rufaa ambalo katika mahakama hiyo walalamikaji wanadai kuwa halijafanywa kazi hadi sasa hivi.
Hoja yetu sasa hivi ni kwamba baada ya mahakama kutoa hukumu tarehe 21 mwezi Juni 2018, mteja wetu hajawahi kupata manufaa ya ile hukumu mpaka leo, kwa sababu walipotoa ile notice ya rufaa hajawahi kukata rufaa.
Wakili wa walalamikaji Fulgence Masawe amesema hatua hiyo ya kusudio la kukata rufaa juu ya maamuzi hayo kutofanyiwa kazi mpaka leo hii linaendelea kuzuia uchapishaji wa gazeti la Mseto, suala ambalo sio halali.
Tulileta maombi ya kuomba mahakama iondoe taarifa ya kukata rufaa, kwa sababu ile taarifa ya kukata rufaa iliyotolewa ilikuwa inazuia ile gazeti kupewa kibali cha kurudi mtaani, kwa sababu ilikuwa inaambiwa kuna rufaa inaendelea. Lakini ukweli ni kwamba hakuna rufaa iliyofunguliwa zaidi ya kutoa ile taarifa au notice of appeal ambayo ilikuwa iko mahakamani. Ndio maana tukaamua kumshauri mteja wetu, tukaleta maombi ya kuomba hiyo taarifa ya kukata rufaa iondolewe.
Mawakili waliowakilisha serikali katika mahakama hiyo wameeleza kuwa serikali haijakata rufaa mpaka sasa kwa sababu ambazo ni za msingi, ikiwemo ya maboresho yaliyokuwa yakifanyika katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali.
Inaonyesha kipindi hicho wanachosema kulikuwa na maboresho ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, waliweza kufanya vitu vingi kutoka mahakamani.
Mahakama hiyo imesema itatoa hukumu kwa notisi japo tarehe kamili haijawekwa wazi. Asra Jimbungi, Sauti ya Amerika, Arusha, Tanzania.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika. Tuangazie sasa makala ya vijana. Vijana wa Afrika Mashariki wanaohitimu masomo katika nchi za Kiarabu wanazitaka jamii kuachana na dhana kuwa wao ni watu waliobobea kwenye dini tu na Kiarabu. Badala yake, vijana hao wanataka jamii itambue kuwa baadhi yao wanapokuwa masomoni katika nchi za Kiarabu husomea michepuo mbalimbali ya kimasomo zaidi ya dini na Kiarabu. Vijana wanaita dhana hiyo kuwa namna fulani ya ubaguzi. Wanahisi kutengwa katika soko la ajira wanaporejea nchi zao za Afrika Mashariki. Taarifa kamili na mwandishi wetu Shafi Mbinda kutoka Cairo.
Bila shaka kila mhitimu wa masomo hufahamu vyema changamoto anazokabiliana nazo anapokuja kuingia katika soko la ajira. Lakini kwa wasomi hawa katika nchi za Kiarabu, hususan vijana wengi wanaotoka Afrika Mashariki, huenda wakawa na changamoto zaidi za kukabiliana nazo kwenye soko la ajira. Sasa leo Jukwaa la Vijana lipo katika chuo kikuu cha Al-Azhar Sharif, chuo kikongwe ambacho historia yake imeanza kuandikwa tangu mwaka wa 1970 kilipoanzishwa rasmi hapa nchini Misri. Kwa miaka mingi hupokea mamilioni ya wanafunzi kutoka karibia pande zote za dunia, sawasawa iwe wanafunzi hao ni wale wanaobobea masomo ya kidini kama ilivyo katika nchi ya Saudi Arabia na nyinginezo Uarabuni, au pia kupata fursa ya masomo zaidi kwa wanafunzi hawa kuchagua vitivo vingine kama vile udaktari, biashara, kilimo na kadhalika. Lakini kwa kuwa nchi wanazotoka kama vile Tanzania, ambapo hufahamika kuwa wao wamekuja huku kusomea dini au Kiarabu, basi wanapohitimu hujikuta katika wakati mgumu wa kupata ajira kutokana na ufahamu huo uliozoeleka. Ahmed Abbas, msomi wa kanuni za kimataifa, anaona kuwa hii ndiyo miongoni mwa sababu zinazowafanya wapate tabu ya kuajiriwa mara tu wanapomaliza masomo yao.
Si kwamba kuna vitengo vya dini tu pekee, kwa mfano katika nchi kama ya Misri kuna vyuo vikuu vingi, kwa mfano katika chuo kikuu cha Al-Azhar vipo vitengo vya dini, lakini pia vipo vitengo ambavyo si vya dini kama vile ustawi wa jamii, uinjinia, udaktari na mambo mengi tu mengine. Kwa hiyo basi kusema kwamba Kiarabu watu waliosomea katika nchi za Kiarabu wamebomea katika Kiarabu tu, kikweli huu ni ubaguzi, lakini pia ni ubaguzi hata katika soko la ajira. Utaona kwamba wengi katika wanafunzi wanaosoma katika nchi za Kiarabu, swala la ajira linakuwa gumu kwa fikra potofu za kibaguzi kama hizi.
Naye Kasim Mustafa anayesomea uandishi wa habari anasema,
ya kwa upande wangu mimi nachukulia Kiarabu kama lugha ya kazi, kwa sababu tunaona ukiangalia hata mashirika makubwa ya habari, kuna watangazaji ambao wana professionals za Kiarabu. Yote hiyo ni kuona kwamba kumbe na Kiarabu ni lugha ya kazi. Lakini pamoja na hivyo, tukizungumzia dhana hiyo ya watu kudhaniwa kwamba kuja huku watu wanakuja kusomea dini tu, hapana, naweza niseme nitoe wingu hilo ambalo lipo kwa baadhi ya watu, kwamba watu wanaokuja huku wanakuja kusoma vitu mbalimbali. Japokuwa wengi tunakuja katika taasisi za dini, lakini kwamba tunatoka kwa ajili ya kusaidia jamii.
Mhitimu huyu wa masomo ya teknolojia Bwana Adnani Magingo, akiwa ni miongoni mwa waliofuatilia mchakato wa kutaka kutambuliwa vitu vyao na NECTA nchini Tanzania, anatuambia namna hali ilivyo katika suala hili na athari zake.
Mimi nazungumza hapa ni mhanga mmoja hapo nataka kujiandikisha kule NECTA nyumbani, lakini mpaka leo hii swala bado halijapata ufumbuzi mpaka leo hii. Kwa sababu gani? Chuo cha Azali sina nafasi yake iko tofauti kabisa na malengo na sina nafasi nyumbani. Kwa hiyo kile ni sababu ndogo tofauti, maana yake hatuwezi kupata atupe nafasi wala atupe dhamana kuweza kutambuliwa. Kwa hiyo pia linaathiri sana na watu wengi wamaliza katika nchi za Kiarabu wanarudi nyumbani kule, hawaingii katika serikali kwa urahisi. Ile taaluma aliyosomea kwa madarasa anaweka pembeni kwa sababu tayari ameshakata tamaa, au mazingira ya jamii inavyomchukulia imeshampelekea kukata tamaa. Kwa hiyo anakuwa hapati nafasi za kupenyesha, kwa hiyo inampelekea kukata tamaa na hata vile kufanya chochote ambacho kinaweza kumwezesha kupata riziki yake tofauti na kile ambacho alichokisomea.
Na hapa bado Ahmed Abbas anatuambia kuwa wahitimu hawa wana duru muhimu kwenye mahusiano baina ya nchi za Kiarabu na za Kiafrika.
Sasa hivi nchi zetu za Kiafrika zinapokea wageni wengi, na wengi kati yao ni Waarabu. Sasa ikiwa Waarabu wanakuja katika nchi zetu na wana miradi mingi wanafanya katika nchi zetu za Kiafrika, hivi kwa mfano kama tukiwapa kipaumbele hawa ambao wanaosoma katika nchi za Kiarabu, huoni kwamba kuna kuwa na wepesi katika lugha ya mawasiliano? Lakini kama tukianza kuwabagua wasomi ambao wamesoma katika nchi za Kiarabu na tuna Waarabu ambao wana miradi katika nchi zetu, kunakuwa na ugumu ambao hauna sababu za msingi.
Nikihitimisha jukwaa la vijana kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Hii ni Sauti ya Amerika. Mwezi Februari unaadhimishwa kama mwezi wa historia ya watu weusi hapa Marekani. Basi kwa mwezi mzima huu tunakuletea baadhi ya matukio muhimu katika historia ya watu weusi, anavyosimulia Mwamoyo Hamza.
Tarehe kama ya leo Februari 19, 1919, kongamano la kwanza kuhusu masuala ya Waafrika liliandaliwa mjini Paris, Ufaransa na W.E.B. Du Bois. Kongamano hilo lilihudhuriwa na Wamarekani weusi pamoja na Waafrika, na lilichochea vuguvugu la Wamarekani weusi kudai haki zao za kiraia Marekani na nchi za Afrika kudai uhuru kutokana na ukoloni. Leo pia, pamoja na mambo mengine, tuangalie mchango wa watu weusi katika mchezo wa mpira American football katika msimu ambao mchezo huo unaadhimisha miaka 100. Kulingana na rekodi ya NFL, mwaka 1933 kulikuwa na wachezaji 13 tu weusi katika ligi ya NFL. Leo hii, 70% ya wachezaji wote katika ligi hiyo ni Wamarekani weusi.
Tufunge kwa muktasari wa habari. Utawala wa Rais Donald Trump umeongeza shinikizo dhidi ya rais wa Venezuela anayekabiliwa na mzozo Nicolas Maduro kwa kuiwekea vikwazo kampuni kubwa ya mafuta ya Russia itwayo Rosneft, ambayo inashutumiwa kufanya biashara na utawala wa Maduro. Serikali ya Uganda jana Jumanne iliachilia huru raia wengine 13 wa Rwanda waliokuwa wamezuiliwa katika kile kinachoonekana kama juhudi za kutaka kuonyesha kwamba serikali ya Museveni inaheshimu makubaliano yaliyofikiwa mjini Luanda, Angola.
Asante msikilizaji kwa muda wako kusikiliza Kumekucha Afrika. Mwelekezi amekuwa Deodon Chuvahiro, nimeshirikiana na BMJ Mridhi, naitwa Kenneth Bwire. Siku njema.